Ert News Radio 105,8.
Κανείς, φίλες και φίλοι, δεν έχει καταλάβει εάν και πότε τελικά θα γίνει αυτή η περίφημη συνάντηση των αντιπροσωπιών Ηνωμένων Πολιτειών εννοώ και Ιράν, για να ξεκινήσουν, να ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος επί της ουσίας των διαπραγματεύσεων. Είναι μια κατάσταση, μια εικόνα η οποία είναι σε απόλυτη σύγχυση, είναι απολύτως συγκεχημένη. Ελπίζουμε, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα βρεθεί τελικά ένας τρόπος για να συναντηθούν οι δύο αντιπροσωπείες. Πάντως, ο αντιπρόεδρος Βανς έχει ξεκινήσει από χθες το ταξίδι του για το Ισλαμαμπάντ. Εν τω μεταξύ έχει γίνει ό,τι έχετε παρακολουθήσει, με δηλώσεις, με απαντήσεις, με ρεσάλτο των πεζοναυτών, των Αμερικανών πεζοναυτών σε ιρανικό πλοίο.
Αυτό πάλι που το πας.
Αυτό δεν το συζητώ. Με τους Ιρανούς μετά το ρεσάλτο αυτό να δηλώνουν ότι δεν προσέρχονται στις διαπραγματεύσεις. Και τελικά πώς γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις, γιατί τα ακούμε, τα ξαναακούμε. Ακριβώς αυτό θα είναι το θέμα μας. Φίλες και φίλοι, με το κατεξοχήν ειδικό, με τον καθηγητή διεθνούς δικαίου που διδάσκει την τεχνική των διαπραγματεύσεων, τον κύριο Πετρολιάκουρα, θα τον έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Εν τω μεταξύ, πολύ καλό μεσημέρι, πολύ καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον Δημήτρη Τάκη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Αρχή Γιάννη καινούργιας εβδομάδας,
ναι,
να πούμε και καλή εβδομάδα.
Ναι, σωστά. Τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Λουίζα Μαραβελάκη και τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας των μηνυμάτων στο Viber. Πληκτρολογήστε, αναζητήστε μας ως Earth News Radio 105,8 και θα μας βρείτε. Και εδώ στα εγχώρια, φίλες και φίλοι, είναι μια εβδομάδα που και αυτή η εβδομάδα δεν θα είναι εύκολη, συγγνώμη, για την κυβέρνηση. Το λέω αυτό γιατί αφού είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο τον κύριο Λαζαρίδη να κατανοεί ότι μία είναι η κίνηση που όφιλε από την αρχή να κάνει, να την κάνει, αναφέρομαι στην παρέτησή του, είχε προηγηθεί η δήλωση της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, τώρα είμαστε εν όψη της ψηφοφορίας.
Την Τετάρτη, στην Ολομέλεια της Βουλής,
ακριβώς,
όπου υπάρχουν
για την άρση
ασυλίας των 11, των 13 μάλλον βουλευτών, γιατί θα προσθεθούν και οι κύριοι Χατζηβασιλείου, που σήμερα είναι η άρση ασυλίας, μαζί με τον κύριο Αθανασίου. Τώρα, να πούμε, ότι υπάρχουν δύο τάσεις αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η μία που λέει ότι ενδεχομένως θα πρέπει να διαφοροποιηθούν κάποιοι και να δουν κατά περίπτωση της άρσης ασυλίας. Η άλλη που λέει ότι θα πρέπει να ψηφιστούν όλες οι τάσεις, όλες οι άρσεις μαζί. Θέλω να σου πω ότι σε αυτή τη δεύτερη τάση, τις τελευταίες ώρες, φαίνεται πως μετακινούνται ακόμα και κορυφαία στελέχη που τις προηγούμενες μέρες και δημοσίως είχαν, είχαν πει ότι μπορεί και να μην ψήφιζαν οριζόντια. Και αυτό που μαθαίνω εγώ στο ρεπορτάζ, θα μας τα πει τώρα και ο Σταύρος Παντωνίου, είναι ότι πιθανότατα μέχρι την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός να κάνει και τηλεφωνήματα στους 11 βουλευτές για να τους διαβεβαιώσει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφοι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά η εξαίρεση είναι η κυρία Παπακώστα και ο κύριος Καραμαλής.
Ναι, άρα βρισκόμαστε πάλι, αυτό που είπα, βρίσκεται και η κυβέρνηση σε μια εβδομάδα δυσκολιών.
Ναι,
τα
ναι.
Πράγματα είναι ακριβώς όπως τα λέει ο Δημήτρης προσωπικά. Και έτσι θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας με τον πολύ καλό συνάδελφό μας, τον πολιτικό συντάκτη στην Καθημερινή, του Σταύρο Παπαντονίου. Καλό μεσημέρι, Σταύρο μου.
Καλό μεσημέρι.
Είσαι
καλό μεσημέρι, Σταύρο.
Καλά, καλά. Εσείς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας και θα συζητήσουμε. Εξήγησέ μου λίγο κάτι που δεν κατανοώ. Αντιλαμβάνομαι ότι σε επίπεδο προσωπικό και συζητήσεων προσωπικών ο κάθε ένας βουλευτής έχει μία στάση και μία άποψη σχετικά με την άρση της ασυλίας, ότι δεν πρέπει να μπαίνουν όλες σε ένα τσουβάλι κτλ. Όμως, σε ένα momentum που ο Πρωθυπουργός, που η κυβέρνηση έχει τα δύσκολα της, θεωρώ ότι αυτό θα έπρεπε να το κρατήσουν για τις κατηδίαν συνομιλίες και προς τα έξω, στο δημόσιο λόγο, για να διευκολύνουν και τον Πρωθυπουργό στις κινήσεις τους, θα έπρεπε να έχουν μία κοινή γραμμή. Είναι έτσι ή όχι? Δηλαδή, γιατί, τι ακριβώς προσφέρουν οι βουλευτές οι οποίοι διαφοροποιούνται? Θεωρώ ότι απλώς δυσκολεύουν έτσι περαιτέρω στο κλίμα αυτό το δύσκολο που υπάρχει.
Είναι ακριβώς όπως το λες. Στην πράξη έτσι είναι. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, γιατί η κυβέρνηση έχει βρεθεί σε δύο αντιφατικές, θα έλεγα, καταστάσεις. Από τη μία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, εντυνόμενη. Τα γράφουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, τα λέμε όσον αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοινοβουλευτική ομάδα είναι σε έναν πολύ έντονο αναβρασμό, όχι μόνο οι 11 οι οποίοι βρίσκονται στη δικογραφία, αλλά το είπαμε και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε, Ευαγγελία και Δημήτρη, ότι και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι βλέπουν τον εαυτό τους σε μια πιθανή θέση ή διαθέση.
Δυνάμει, μπορεί να βρεθούν.
Ναι, είναι σε αναβρασμό. Ναι. Και από την άλλη, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια δικογραφία η οποία έχει σταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί φύση και θέση να πει, να πάει κόντρα σε έναν ευρωπαϊκό θεσμό. Βλέπουμε βέβαια αποχρώσεις όλο αυτό το πράγμα, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Βορύδη, υπάρχουν ενστάσεις για τον τρόπο, για τη λεγόμενη σαλαμοποίηση.
Ακριβώς, αλλά, τον κύριο Πέτσα.
Τον κύριο Πέτσα, αλλά ευθεία κόντρα, γιατί άκουσα το προηγούμενο διάστημα και ακραία πράγματα, όχι δημόσια, μεταφέρω ρεπορτάζ τώρα, ότι ας πούμε θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να φύγει από την Ελλάδα.
Ναι, καλά, περίπου το είπε, το είπε περίπου έτσι ο κύριος Γεωργιάδης. Συγγνώμη, το είπε δημόσια. Υπουργός της κυβέρνησης και το μάζεψε ο πρωθυπουργός στη Βουλή.
Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια πάρα πολύ δύσκολη και αντιφατική κατάσταση. Συνεπώς, ποια είναι η γραμμή της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο ζήτημα? Έχει εκφραστεί από τον πρωθυπουργό. Δηλαδή, από τη μία, ασκεί κριτική, αφήνει εχμές για τον τρόπο με τον οποίο ήρθαν οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά από την άλλη λέει ότι εμείς είμαστε προφανώς σεβόμαστε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και εμπιστευόμαστε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά περιμένουμε όλο αυτό να πάει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γι' αυτό την περασμένη εβδομάδα είπε ότι θα δώσει εντολή στον κύριο Φλωρίδη για να ολοκληρώνονται πιο γρήγορα οι υποθέσεις που αφορούν βουλευτές. Ποιος είναι ο φόβος από όλο αυτό το πράγμα? Να σέρνεται αυτή η κατάσταση, να πάμε σε εκλογές, να φτάσουμε προς τις εκλογές, χωρίς να έχουν λήξει αυτές οι υποθέσεις και να βρεθεί η Νέα Δημοκρατία, να βρεθεί η κυβέρνηση σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση που από τη μία θα είναι υπόδικη, το βάζω εντός ή εκτός αγωγικών περιορέξεως, βουλευτές οι οποίοι εν πάση περιπτώσει θα είναι ελεγχόμενοι, να το πω πιο, πιο απλά. Και από την άλλη να πιέζεται και να πει μπορεί να είναι υποψήφιος κάποιος ελεγχόμενος. Όχι, δεν μπορεί, θα λέει η μία
πάντως δική. Σταύρο, εγώ αυτό που ξέρω στο ρεπορτάζ και, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης με τους 11 θα επικοινωνήσει με τον α ή β τρόπο για να τους διαβεβαιώσει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
Και είναι λογικό να το κάνει.
Άρα οι 11 θα είναι έτσι και αλλιώς υποψήφοι.
Ωραία, είναι λογικό. Εάν λοιπόν, λέω εγώ τώρα, κάνω ένα σενάριο, μια υπόθεση εργασίας. Ναι. Εάν η υπόθεση κάποιου εκ των 11 δεν εξελιχθεί ομαλά.
Κοίταξε, αν φτάσει στο δικαστήριο και αυτός καταδικαστεί, εκεί προφανώς το πράγμα αλλάζει. Προφανώς. Αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβει να λήξει η υπόθεσή του μέχρι τις εκλογές.
Έχω την εντύπωση ότι αυτό που ο Πρωθυπουργός θα μεταφέρει είναι ότι την πρόθεσή του να είναι όλοι.
Ναι.
Είναι ακριβώς. Άλλο πράγμα θα είστε όλοι και άλλο είναι η πρόθεσή μου να είστε όλοι. Δηλαδή κρατάς και μια απόσταση.
Όχι.
Είναι σωστό. Η πρόθεσή μου είναι να είστε
αυτό.
Όλοι. Προφανώς
αυτό, είναι λέω. Ναι. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Σε αυτά να προσθέσουμε λίγο και δώσ' μας και το παρασκήνιο, σε παρακαλώ πολύ, Σταύρο, με αυτήν την παρέτηση Λαζαρίδη, που και αυτός ο χειρισμός από την πλευρά του κυρίου Λαζαρίδη ήταν όλος λάθος. Δηλαδή η απορία μου είναι τι συμβαίνει πια στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τι κατάσταση υπάρχει, αυτή που μαθαίνουμε, αυτό είναι που τους οδηγεί σε αυτού του είδους την αποσυσπήρωση και την ψυχική αποσυσπήρωση, διότι φαίνεται πως ο καθένας κοιτάει να δει τι θα κάνει σε σχέση με τον εαυτό του.
Είναι απολύτως σωστό αυτό που λες, Ευαγγελία. Η κατάσταση δεν είναι καλή, το είπαμε και πριν, το ξαναλέμε και τώρα.
Δηλαδή ο κύριος Λαζαρίδης τι δεν καταλάβαινε και βγήκε και ήταν τόσο πολύ προκλητικός και τα λοιπά. Και παρακολούθησα και άκουσα την κυρία Μπακογιάννη που τι είπε, την κοινή λογική.
Ναι, ναι, είναι.
Δεν ξέρω.
Και κοιτάξτε, εδώ πέρα, ναι, υπάρχει στην υπόθεση Λαζαρίδη, υπάρχει πάρα πολύ λάθος χειρισμός από την πλευρά
αρχή
και του ίδιου. Ναι, και από την πλευρά του ίδιου.
Μα για
δηλαδή,
τον ίδιο, λέμε,
όσο,
ναι,
πέρναγε, όσο πέρναγαν οι μέρες, το έκανε χειρότερο. Το Πάσχα. Την εβδομάδα του Πάσχα, το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα, ήταν όλη μέρα στο Twitter, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν τσακωμοί, πληκτισμοί κτλ. Μετά επέλεξε να δώσει μια τηλεοπτική συνέντευξη, η οποία το έκανε όλο
χειρότερο.
Για την κυβέρνηση, νομίζω και είναι λογικό αυτό το πράγμα, ότι η υπόθεση με την παρέτηση θεωρείται, και έτσι είναι, όταν έχουμε μια παρέτηση, έτσι είναι. Μένει πίσω. Mm-hmm. Έφυγε πλέον από τη συγκεκριμένη θέση. Προφανώς σε επίπεδο πολιτικό, το ότι σύρθηκε μια υπόθεση 10 μέρες, δεν ήταν μια εβδομάδα, ήταν πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Ναι.
Η υπόθεση που ξεκίνησε. Ναι, ναι, εγώ θυμάμαι ότι το σχολίαζα στην εφημερίδα την Πέμπτη πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Ναι.
Συνεπώς όλο αυτό το πράγμα αφήνει.
Είναι προφανές ότι ήταν όλο λάθος, όλο είναι και η στάντη, τι δεν πρέπει να κάνει κάποιος όταν βρεθεί σε αυτή τη στάση, τη θέση.
Ακριβώς, ήταν όλο λάθος, ο χειρισμός όλος λάθος.
Και τώρα αναρωτιέται κανείς δηλαδή, ναι, πώς ένα τόσο προφανές θέμα δεν είναι ορατό και σε έναν κοινοβουλευτικό για το τι πρέπει να κάνει.
Δημήτρη, δεν την έχω την απάντηση. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω.
Εγώ την έχω, προφανώς.
Δεν ξέρω. Ήταν σαφές, δηλαδή. Από
βέβαια,
την
αυτό που επίσης τώρα κυκλοφορεί, αφού ο κ. Λαζαρίδης έφυγε από το κάδρο, και φαντάζομαι, ναι, σε αυτό θα με επιβεβαιώσει ο Σταύρος, αυτό που κυκλοφορεί είναι το εσωκομματικό μαχαίρωμα. Δηλαδή, τι λένε πια μεταξύ τους οι βουλευτές, ότι αυτή η ιστορία βγήκε από εσωκομματικό αντίπαλο του κυρίου Λαζαρίδη στην Καβάλα και σερβιρίστηκε, ναι, στον κύριο Πολάκη, ναι, ή σε οποιονδήποτε άλλο.
Εντάξει, γιατί να μην πάμε. Ναι. Αυτό ας κρατήσουμε για την Καβάλα, γιατί υπήρχαν αντίστοιχα εσωκομματικά μαχαιρώματα για άλλους στις ΣΕΡΕΣ. Δηλαδή αυτά δεν λείπουν, θέλω,
ναι,
να,
όχι,
πω.
Ναι, όχι, αλλά προφανώς θα σου πω γιατί. Γιατί λένε, ο κύριος Λαζαρίδης υπήρξε πρόεδρος της εξεταστικής για τα Τέμπη, δεν προέκυψε κάτι. Υπήρξε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δεν προέκυψε κάτι.
Έρχεται η στιγμή που προκύπτει.
Περίμενε. Μόλις έγινε υπουργός, που ξέρουμε τι σημαίνει σε μια εκλογική περιφέρεια το να είσαι υπουργός, σημαίνει ψήφους, εκεί κάποιοι,
ναι,
ενεργοποίησαν τη βόμβα.
Ακριβώς και αντίστοιχα μιλάω,
ναι,
για τις ΣΕΡΕΣ.
Αυτό που λες, Δημήτρη, εμείς που ευτυχώς ή δυστυχώς, τώρα ο καθένας όπως θέλει το βλέπει, ασχολούμαστε όλη μέρα με την πολιτική, είναι κάτι το οποίο το ακούμε και θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και συνηθισμένο.
Αυτό λέω.
Ακριβώς.
Αυτό λέω, Σταύρο.
Από εκεί και πέρα, εγώ ξέρετε που μένω στην συγκεκριμένη υπόθεση, είναι... Ήταν λάθος όλο αυτό.
Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
Το θέμα του πτυχίου και της κοινοβουλευτικής θέσης ή της υπουργοποίησης ή οτιδήποτε άλλο είναι κάτι το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί όλα μπήκαν σε ένα μπλέντερ το τελευταίο διάστημα κτλ. Να το πούμε, δεν χρειάζεται πτυχίο για να είσαι υπουργός. Ήταν άλλο το πρόβλημα με τον κύριο Λαζαρίδη.
Σωστό.
Όχι, αυτό λέει και ο Δημήτρης, ότι η υπουργοποίησή του, η υφυπουργοποίησή του
ενεργοποίησε
μια παλιά ξεχασμένη ιστορία ή και άγνωστη για κάποιους. Να μην.
Λέει ο Δημήτρης, πολύ φοβάμαι ότι έχει δίκιο.
Βέβαια, γιατί ο κύριος Λαζαρίδης είχε το πρόβλημα και πριν από 2 μήνες. Ναι, δεν το είχε
να
τώρα.
Να μην μείνουμε στο θέμα του Λαζαρίδη, να προλάβουμε να πούμε 2 λόγια για το εξαιρετικό ενδιαφέρον ρεπορτάζ που είχες χθες στην Καθημερινή, Σταύρο, και αναφέρομαι σε αυτό που ο Πρωθυπουργός έβαλε στην ομιλία του στη Βουλή για το ενδεχόμενο το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου, λέγοντας ότι έχει έρθει η ώρα μετά τις εκλογές να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση. Τι τον οδηγεί εκεί, όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Για δώσ' μας λίγο το ρεπορτάζ αυτό.
Εντάξει, αυτό ήταν καταρχήν προφανώς και μια προσπάθεια αλλαγής ατζέντας υπό την
πίεση
όλων των δεδομένων και της ζωφερής της πολιτικής κατάστασης που υπάρχει τελευταία. Από εκεί και πέρα.
Αλλά ας πούμε το θέμα της λίστας, με αφορμή και την περίπτωση του κυρίου Λαζαρίδη, συζητιόταν και στο δημόσιο διάλογο.
Αλλά προφανώς. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, και επειδή λέω ότι είχε και τη στόχευση της αλλαγής ατζέντας, πρόκειται πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει πολύ δρόμο ακόμα, να το πω. Πολύ δρόμο ακόμα. Δηλαδή, έχουμε πρώτα εκλογές, μετά να δούμε τι θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές και να συζητήσουμε την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Αυτό το οποίο κρατάω εγώ είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε, επειδή το έχει πει πολλές φορές, ότι δεν θέλει να αλλάζει τον τρόπο του παιχνιδιού, ότι είπε στην αρχή της επόμενης θητείας να συζητήσουμε για να αλλάξουμε τους όρους του παιχνιδιού. Ούτε ώστε να ξέρουμε στο βάθος της επόμενης εκλογικής διαδικασίας. Τώρα, επί της ουσίας αυτό που λέμε είναι, πρόκειται κυρίως για το γερμανικό μοντέλο, δηλαδή μονοεδρικές
το
παντού.
Ναι, ναι, ναι.
Το μεικτό, μονοεδρικές παντού. 150 λίστα, 150 εκλεγμένοι ή 125 και 125, γιατί υπάρχει το σενάριο.
Γιατί υπάρχει ακριβώς των 200.
Των 250, της μείωσης των βουλευτών. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και κάτι τελείως ανάποδο, το οποίο λέει ότι θα πρέπει οι περιφέρειες να είναι όχι μικρότερες, δηλαδή να έχουμε βουλευτή Κηφισιάς ή βουλευτή Βρυλισσίων κτλ. Να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο, το οποίο θα έχουμε βουλευτή Πελοποννήσου.
Μάλιστα.
Και τα δύο όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι εγώ θέλω να απομειώσω, να αποδυναμώσω τη δύναμη του Ρουσφετιού. Είτε είσαι σε μια πολύ μικρή μονοεδρική που δεν έχει εσωκομματικό αντίπαλο, ο υποψήφιος σε αυτές τις πολύ μικρές περιφέρειες θα είναι ένας από κάθε κόμμα. Ένας. Άρα δεν θα μπαίνει στη διαδικασία να κάνω ρουσφέτη για να κερδίσω. Αυτό που πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης πριν, ότι έξισε πληγές η υπουργοποίηση του κ. Λαζαρίδη σε εσωκομματικό.
Για να μην βγαίνουν τα εσωκομματικά μαχαίρια.
Να μην βγαίνουν τα εσωκομματικά. Αντίστοιχα, σε μια πολύ μεγάλη περιφέρεια, όπως είναι η Πελοπόννησος, θεωρείται ότι όταν είναι τόσο πολύ μεγάλος ο πληθυσμός, ότι το μικρό ρουσφέτη χάνει τη δύναμή του, γιατί είναι τόσο πολύς ο κόσμος πλέον που απευθύνεσαι, που είναι πιο πολιτικά τα χαρακτηριστικά. Και τα δύο αυτά είναι στο τραπέζι, όπως γράψαμε εχθές στην Καθημερινή. Αλλά ξαναλέω, για μένα είναι μια συζήτηση την οποία θα την κάνουμε τώρα το Μάιο φιλολογικά, γιατί ξεκινάει η συζήτηση για τη θεματική αναθεώρηση.
Είναι αυτό που λέμε να είχαμε να λέγαμε. Ναι,
έχει
και
πολύ
είδαμε
δρόμο ακόμα.
Ακριβώς.
Γιατί θα την κάνουμε το Μάιο, αλλά από Ιούνιο, Ιούλιο θα μπούμε πλέον σε διαδικασία εκλογών με τα προβλήματα και τα δεδομένα των εκλογών που έρχονται. Άρα είναι μια κουβέντα ωραία, είναι μια κουβέντα θεωρητική, είναι μια κουβέντα που μας αρέσει και μας των δημοσιογράφων και πιθανόν εσωτερικά στα κόμματα και στην κυβέρνηση, αλλά δεν είναι άμεση.
Μάλιστα. Και μια και είπες Μάιο, τώρα τι θυμήθηκα εγώ, τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας πότε, 30 Απριλίου, έτσι.
30 Απριλίου, ναι.
Ναι. Θα επιχειρήσει εκεί να κατευνάσει τα πνεύματα ο Πρωθυπουργός?
Προφανώς.
Δηλαδή ξέρουμε και πώς θα έχουν φουντώσει έτσι περαιτέρω μέχρι τότε.
Νομίζω, Ευαγγελία, γιατί αναφέρθηκε στο κείμενο που έγραψα για τον εκλογικό νόμο, είχα και ένα άλλο κείμενο το οποίο ήταν ακριβώς αυτό το εσωκομματικό που γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, ότι από εδώ και πέρα, με δεδομένο ότι οι δεξαμενές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουν περιχαρακωθεί, έχουν κλείσει, υπάρχει ένα 65-70% που δεν θα ψηφίσει με τίποτα, εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία. Άρα η κυβέρνηση τι θεωρεί, τι πρέπει να κάνει, ότι πρέπει να συσπυρώσει. Ναι. Αυτό το 30-35%.
Σωστά. Το οποίο και πρόσεξε τώρα, Σταύρο, και με αυτό θα κλείσουμε, τι προκαλεί η ιστορία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πριν λίγες μέρες. Όχι, άλλο θέλω να πω. Πριν λίγες μέρες ήρθε μια δικογραφία στη Βουλή για τον κύριο Πλεύρη. Την οποία ήταν μια μήνυση που είχε κάνει ένας υπάλληλος του Υπουργείου. Βγήκαν κάποια site και είπαν ότι είναι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την περίπτωση του COVID. Χθες το βράδυ βγήκε ο κύριος Σαλμάς προχθές σε ένα site και είπε ότι έρχεται Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το Υπουργείο Υγείας.
Σήμερα
ο κύριος Γεωργιάδης το μηνύει και του κάνει αγωγή.
Υπέροχα.
Θα πάμε δηλαδή σε εκλογές και ο ένας θα επικαλείται υποτιθέμενες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
Ναι, πώς το έλεγαν στην ταινία, είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ναι, Σταύρο Παπαντονίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχει, Σταύρο μου. Γεια χαρά.
Καλό μεσημέρι.
Για πάμε και εμείς, φίλες και φίλοι, στους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Προχωράω, μα το δρομάκι το παλιό. δεν το πάω. Ανοίγω μονοπάτι εγώ. Δεν μετράω αν είναι λάθος ή σωστό. Σ' αγαπάω και θέλω πάλι να σε βρω. Βουτάω βαθιά μες στη Μεσόγειο. Εκεί στο δέρμα μου το υπόγειο. Ποια λάμψη πες μου στην υδρόγειο. Αν δέχει βρός αυτό το φως.
Για πάμε να ακούσουμε φίλες και φίλοι την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση του προς τους πολιτικούς συντάκτες.
Αθανάσιος Καβαδάς. Θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της ορκομοσίας του νέου υφυπουργού. Υπεγράφει σύμβαση μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil Energy, Hellenic Energy και της εταιρείας Stena Drilling για την έναρξη της γεώτρησης στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Το γεωτρύπανο αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες τον Φεβρουάριο του 2027. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 50 χρόνια θα πραγματοποιηθεί ερευνητική υπεράκτια γεώτρηση στη χώρα μας. Πρόκειται για μια ιστορική πρωτοβουλία, καθώς εφόσον επιβεβαιωθούν ισχυρές ενδείξεις παρουσίας φυσικού αερίου και καταστεί δυνατή η εμπορική εκμετάλλευση, θα προσδώσει σημαντική όθηση στην ανάπτυξη και τη γεωπολιτική ισχύ της Ελλάδας. Αξιοσημείωτο είναι ότι τουλάχιστον το 40% των κερδών θα κατευθύνεται στο δημόσιο, ενώ παράλληλα αναμένεται η δημιουργία περισσότερων και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι κάθε δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί με απόλυτο σεβασμό στα οικοσυστήματα και τις τοπικές κοινωνίες σε πλήρη συμμόρφωση με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θέσαμε έως τις 4 Μαΐου το σχέδιο νόμου που αφορά στην αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής εύρη εκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά νομοσχέδιο που εισάγουμε μέσα σε λίγους μήνες για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βασική μας επιδίωξη είναι να ρυθμίσουμε μέσω αυτής της πρωτοβουλίας το πεδίο αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών, το οποίο παρέμενε άναρχο για σχεδόν 3 δεκαετίες. Να βάλουμε τάξη δηλαδή στο τηλεοπτικό τοπίο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο με τη λειτουργία των αντίστοιχων μητρώων. Για το σκοπό αυτό τίθενται συγκεκριμένοι κανόνες και σαφείς προϋποθέσεις, τόσο για να μπορούν να λάβουν άδεια οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, όσο και για τη λειτουργία τους στη συνέχεια. Το σχέδιο νόμου διασφαλίζει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας στα περιφερειακά κανάλια για δημοσιογράφους και μη, ενώ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για επιπλέον θέσεις εργασίας. Αρμόδιο για την υλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης και μετέπειτα εποπτείας είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, του οποίου ο εποπτικός ρόλος ενισχύεται σημαντικά. Το νομοσχέδιο βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της βιωσιμότητας, με στόχο να προστατεύσει τις υγιείς επιχειρήσεις, το λειτουργήμα των δημοσιογράφων και την ελευθερία του τύπου.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι την αρχική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη. Έχουμε νέο υφυπουργό στην θέση του κυρίου Λαζαρίδη, τον κύριο Αθανάσιο Καβαδά, ο οποίος είναι βουλευτής Λευκάδας. Ωραία. Αναλυτικά όλα αυτά τα νέα, όπως συνηθίζω να λέω, στη μεσημβρινή εφημερίδα με το Γρηγόρη Νιάκα.
I got
Λοιπόν, για να προχωρήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας και να πάμε στο θέμα το οποίο σας έχουμε προαναγγείλει από την έναρξη της εκπομπής. Είναι το θέμα των διαπραγματεύσεων που θα γίνουν, βάλτε ένα ερωτηματικό, είναι η δεύτερη δόση, επιτρέψτε μου την έκφραση, των διαπραγματεύσεων. Είχε προηγηθεί, η πρώτη είχε γίνει στο Ισλαμαμπάντ και η δεύτερη εκεί θα γίνει, όμως μετά τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ, οι οποίες ξεκίνησαν από το πρωί και ήταν αυτές οι γνωστές επιθετικές, σε επιθετικό κλίμα δηλώσεις. Μια πολεμική ρητορική θα μπορούσε να πει κανείς. Το ρεσάλτο που λέγαμε ξεκινώντας την εκπομπή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιρανικό πλοίο. Την αντίδραση του Ιράν που της Τεχεράνης. Τεχεράνη λέει εμείς μετά από αυτά λέμε όχι στις συνομιλίες και στις διαπραγματεύσεις. Σκεφτήκαμε ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να κατανοήσουμε και να καταλάβουμε τι σημαίνει, τι είναι αυτές οι διαπραγματεύσεις οι οποίες γίνονται και κυρίως πώς γίνονται. Σας έλεγα λοιπόν ότι έχουμε τον κατεξοχήν ειδικό για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να λύσουμε τις απορίες μας. Είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας, ο οποίος διδάσκει την τεχνική διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι είναι και μοναδικό στην Ελλάδα, δεν το ξέρω. Τον καλωσορίζουμε εδώ στη συχνότητά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιάκουρα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Ελάτε λίγο να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι είναι όλο αυτό, τι αποκαλείται διαπραγμάτευση, αν οι διαπραγματεύσεις έχουν μία τεχνική. Εδώ φαντάζομαι, λέω τώρα, διορθώστε με, ότι πρέπει να είναι άλλη διαπραγμάτευση για την λήξη, για την εκεχηρία ενός πολέμου και άλλη διαπραγμάτευση με άλλα αντικείμενα, θέλω να πω, είναι ανάλογα το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Είναι έτσι ή όχι?
Να σας πω κατά πρώτον ότι η εκεχηρία μετά από όλα όσα συμβαίνουν δεν νομίζω ότι ισχύει στην πράξη.
Όπα, ναι.
Τώρα ότι ισχύει μέχρι κάποιο διάστημα το οποίο υπάρχει όταν γίνονται όλα αυτά, δηλαδή συνεχίζει τον ναυτικό αποκλεισμό οι Ηνωμένες Πολιτείες, που βεβαίως επιτρέπεται όταν είσαι σε εμπόλεμη κατάσταση, αλλά όταν έχει συμφωνήσει ότι πάβει κάθε εμπόλεμη κατάσταση, εννοείται ότι κάτι πρέπει να γίνει και με τον ναυτικό αποκλεισμό. Το ίδιο όμως κάνει και το Ιράν με το να κλείνει τα στενά. Έχει τοποθετήσει νάρκες έξω από τις ακτές του Ομάν, δηλαδή μέσα στην Αιγαλίτιδα ζώνη. Ο Ομάν έχει τοποθετήσει νάρκες. Mm-hmm. Ξέρετε, το στενό απαρτίζεται από δύο Αιγαλίτιδες οι οποίες επικαλύπτονται.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουν εύρος μικρότερο των 24 αστικών μιλίων.
Άρα η μία επικαλύπτει την άλλη, αυτό λέτε.
Η μία επικαλύπτει την άλλη.
Μάλιστα.
Όμως το Ιράν δεν αποδέχεται καθεστώς ελεύθερης διέλευσης από τα στενά. Θεωρεί ότι ισχύει γι' αυτό το καθεστώς αυλαβούς διέλευσης.
Μάλιστα.
Έτσι ακριβώς έχει αναγκάσει όλα τα πλοία να διέρχονται μέσα από την Αιγαλίτιδα ζώνη του. Το οποίο βεβαίως είναι παράνομο, διότι είναι θυμικό δίκαιο ούτως ή άλλως το καθεστώς των στενών, η ελεύθερη διέλευση. Αλλά τώρα δεν είναι και εύκολο πράγμα να μεταπίσεις και το Ιράν γύρω από όλο αυτό το ζήτημα. Όμως, εδώ έχουμε ορισμένα ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ακαθόδια. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω τα εξής. Ότι είναι διαφορετική η διαπραγμάτευση όταν γίνεται για επίλυση συγκρούσεων, όπως είναι στο παρόντα χρόνο, και διαφορετική όταν πρόκειται να υπάρχει για δημιουργική. Δηλαδή, πάμε να δημιουργήσουμε μία ένωμη σχέση, πάμε να κάνουμε μία συμμαχία, πάμε να κάνουμε μία εμπορική συμφωνία. Αυτές είναι διαφορετικές.
Ναι, αλλά φαντάζομαι όμως... Α, με συγχωρείτε. Ναι, ναι.
Πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι η διαπραγμάτευση δεν μπορεί να γίνει τις περισσότερες φορές μεταξύ των εμπολέμων ή των εμπλεκομένων σε μία σύγκρουση. Γι' αυτό πάντοτε αναζητάται ένας μεσολαβητής.
Μάλιστα.
Τη μεσολάβηση έχει αναλάβει το Πακιστάν. Πολύ καλά. Το Πακιστάν όμως έχει μπροστά του τρεις τρόπους για να εφαρμόσει την μεσολάβηση.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως facilitator, δηλαδή διευκολύνει. Δηλαδή τι κάνει, καλεί τα μέρη να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουν. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και formulator, δηλαδή να διαμορφώσει ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των δύο και να το παραδώσει, να δει αν συμφωνούν πάνω και πού διαφωνούν για να γίνει διαπραγμάτευση. Και υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος προσέγγιση που είναι ο πιο άγριος, θα έλεγα, που λέγεται manipulation, δηλαδή χειριστική μεσολάβηση. Αυτή δεν μπορεί να γίνει όταν παρούσα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνετε. Άρα εκεί που θα παίξει το Πακιστάν θα είναι στο πρώτο, δηλαδή θα είναι ένας facilitator.
Φαντάζομαι όμως ότι η βάση για να ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση, κύριε Λιάκουρα, και το έχουμε πει και μας το έχετε πει σε άλλες περιπτώσεις, είναι το να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών που συμμετέχουν.
Απαραίτητος όρος. Πρέπει να χτίζεται πάντοτε μια σχέση εμπιστοσύνης. Δηλαδή, πώς θα κάνουμε τον άλλον να μας ανοιχτεί. Δεν παίζουμε δίλημα του φυλακισμένου εδώ. Εδώ πρέπει ο άλλος να ανοιχτεί, να πει τι είναι αυτό που θέλει, τι είναι αυτό στο οποίο μπορεί να υποχωρήσει. Αν θυμάστε καλά, ο Γκάλιμπαφ, αν το λέω
ο
σωστά. Γκάλιμπαφ,
ο πρόεδρος της Βουλής.
Ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής είπε κάποια στιγμή ότι κοιτάξτε, την εμπιστοσύνη που χτίσαμε μας την κατακρίμνησε ο Βάντς.
Στον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων αυτό.
Στον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων. Ναι. Ότι έκανε ο Βάντς, ο οποίος είναι άσχετος από διαπραγματεύσεις. Έτσι και όλη η ομάδα η αμερικανική είναι άσχετη από διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό θα το δούμε παραπέρα. Στο μεταξύ, δεν μπορείς να πας να διαπραγματεύεσαι με μια τέτοια ομάδα, με τους Ιρανούς, οι οποίοι το έχουν στο αίμα τους τη διαπραγμάτευση, το παζάρι. Αυτό επίσης πρέπει να το ξέρουμε.
Έχουν παράδοση ακριβώς σε αυτό και θεωρούνται μάλιστα και πολύ σκληροί διαπραγματευτές.
Είναι σκληροί διαπραγματευτές. Mm. Πολύ. Και επίμονοι σε αυτό το οποίο θέλουν, στο τέλος το κερδίζουν.
Μάλιστα.
Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι η σχέση εμπιστοσύνης είναι πάρα πολύ σημαντική. Και επίσης πρέπει να αποφεύγονται δύο πράγματα. Πρώτον, αυτό που λέμε τα forced negotiations, δηλαδή κάνουμε διαπραγμάτευση για να την κάνουμε, για να κλέψουμε στοιχεία από την άλλη πλευρά κτλ. Αυτά ξέρετε συμβαίνουν. Yeah. Ή και το δεύτερο, το κυριότερο απ' όλα, είναι ότι κάνουμε μια διαπραγμάτευση την οποία δεν την θέλουμε, αλλά δεν πρέπει να δεχθούμε και την ευθύνη του ναυαγίου και τη φορτώνουμε στον άλλον. Αυτό έκανε ο Βάντς. Ενώ φτάσανε σε ένα καλό επίπεδο, όπως είπε ο Γκάλιμπαφ, και δεν έχουμε κανένα λόγο να τον αμφισβητούμε.
Τώρα βλέπετε, κύριε καθηγητή.
Μισό λεπτό.
Ναι, παρακαλώ.
Και όταν λοιπόν κάνει αυτό το πράγμα, δηλαδή πώς πετυχαίνει κάποιος να κάνει blame game. Όταν εκεί που πάνε οι διαπραγματεύσεις μια χαρά, βάζει τον πύχη πολύ ψηλά που ξέρει ότι ο άλλος δεν θα το δεχτεί. Και εκείνη την ώρα τι βγαίνει και λέει, α, βλέπετε, εγώ κάνω τις καλύτερες προθέσεις και έρχομαι σε μια διαπραγμάτευση, αλλά έρχεται ο άλλος ο οποίος δεν τη θέλει τη διαπραγμάτευση. Και σηκώνεται και υποχωρεί, όπως έκανε ο Πάνς.
Πάντως,
αυτό είναι μεγάλο λάθος.
Ναι, πάντως, κύριε Λιάκουρα, να θυμηθούμε, και ορθώς μας το θυμίζετε, για τον πρόεδρο της Ιρανικής Βουλής στον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων, το ίδιο είχε συμβεί και στις διαπραγματεύσεις της Γενέβης, που είχε βγει ο πρόεδρος τότε και είχε πει ότι είμαστε σε καλό δρόμο και τα λοιπά, και την επόμενη μέρα ξεκίνησε ο πόλεμος.
Βεβαίως, και αυτό ήταν επίσης.
Και αλλά τότε, θέλω να πω, οι Ιρανοί έχουν λόγο που ούτως ή άλλως αφ' εαυτού τους και από μόνοι τους είναι και δύσπιστοι και σκληροί διαπραγματευτές.
Κοιτάξτε, αλλά όταν λέμε σκληρή διαπραγμάτευση, δεν σημαίνει ότι κάνουν μία διαπραγμάτευση για να πετύχουν συμφωνία, είναι απλώς θέλουν πάρα πολύ να πετύχουν στο μέγιστο δυνατό τους όρους στους οποίους θέλουν.
Ναι.
Εδώ όμως πρέπει να ξέρουμε δύο πράγματα πριν πάμε σε μια τέτοια διαπραγμάτευση. Σας είπα, άλλη διαπραγμάτευση για τη μία περίπτωση, άλλη για την άλλη. Επίσης έχουμε μια τη λεγόμενη συγκρουσιακή διαπραγμάτευση και την διαπραγμάτευση την ενοποιητική. Εδώ παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο η ενοποιητική, γιατί πρέπει να καταλήξουμε κάτι στο οποίο πρέπει να το θέλουν και οι δύο πλευρές. Και επίσης πρέπει να ξέρετε ότι κάθε χώρα έχει θέσεις.
Ναι.
Ποτέ όμως δεν διαπραγματευόμαστε για θέσεις, γιατί κανένας δεν μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση του.
Όμως
εδώ τι κάνουμε, κάνουμε πάντοτε εκείνο το οποίο προβάλλεται σήμερα στις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε τι συμφέροντα, θεμητά βεβαίως, κρύβονται πίσω από αυτές τις θέσεις, για να βρούμε τι άλλες επιλογές έχουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε έναν καλύτερο συμβιβασμό, τον οποίο θα τον πετύχει και θα τον προβάλλει βεβαίως ο μεσολαβητής στην παρούσα φάση.
Επιτρέψτε μου όμως, εδώ υπάρχει το εξής περίεργο, για να μην χαρακτηρίσω κάπως αλλιώς αυτό που συμβαίνει. Έχουμε δύο μέρη στη διαπραγμάτευση, ενώ οι δρόντες στο πεδίο, επί του πεδίου που είναι και πολύ της μόδας αυτό, είναι τρεις. Δηλαδή είναι και το Ισραήλ. Θέλω να πω, πώς θα γίνει αυτό, γίνεται η διαπραγμάτευση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όταν ξέρουμε ότι κυρίαρχο είναι το Ισραήλ, μετά τι θα κάνει? Ο πρόεδρος Τραμπ θα διαπραγματευτεί με το Ισραήλ, με το φίλο του τον Νετανιάχου? Τι ακριβώς θα κάνει?
Το πρώτο που μπορεί να κάνει είναι να ακολουθήσουν το μοντέλο το οποίο έγινε Ισραήλ και Λίβανος, δύο διαφορετικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είδε σαν να ισχύει μεταξύ τους. Ένα τέτοιο. Ένα δεύτερο είναι αν και κατά πόσον το Ισραήλ αποδεχθεί την όποια συμφωνία επιτευχθεί, η όποια συμφωνία επιτευχθεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Αλλά αυτό είμαστε ακόμη πάρα πολύ μακριά σε ένα τέτοιο δρόμο. Γιατί πρωτίστως αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε, και θα σας πω δύο πράγματα και θα κλείσω. Το πρώτο είναι το εξής, ότι πάντοτε πρέπει να ξέρουμε και να εξετάζουμε ποιος έχει την καλύτερη διαπραγματευτική ισχύ σε μια τέτοια περίπτωση. Δεν σημαίνει ότι άμα είσαι μεγάλο κράτος έχεις μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ. Όχι, αυτό εξαρτάται πάντοτε από το διακύβευμα. Τι σημαίνει διαπραγματευτική ισχύ? Σημαίνει πολύ απλά, όπως το έχουν πει και αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει αυτό το τομέα των διαπραγματεύσεων. Μία απόρριψη των όρων μου συνεπάγεται για εσάς υψηλότερο κόστος από το να τους αποδεχθείτε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, το να μην καταλήξεις σε συμφωνία είναι πιο κοστοβόρο, δηλαδή είσαι σε δυσμενέστερη θέση, έτσι, για τον έναν παρά για τον άλλον. Άρα δεν βελτιώθηκε η θέση σου, άρα δεν πέτυχες αυτό το οποίο ήθελες, άρα πήγες στις διαπραγματεύσεις χωρίς να έχεις εναλλακτικές επιλογές.
Τώρα,
προσέξτε όμως εδώ τι γίνεται. Εδώ τι γίνεται. Εδώ γίνεται το εξής, ότι ενώ διαπραγματευτική ισχύ έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων που παμφλάζει μέσα από όλη αυτή, κοχλάζει μάλλον μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία του πολέμου, τον αναγκάζει να θέλει τώρα αυτή τη στιγμή μία λύση στην οποία να την παρουσιάσει ως επιτυχία του, αλλά να σταματήσει ο πόλεμος. Άρα ποιος είναι αυτός που στην παρούσα φάση έχει ισχυρότερη διαπραγματευτική ισχύ? Ανατράπηκαν οι όροι και την έχει το Ιράν. Διότι από το Ιράν εξαρτάται η συμφωνία τερματισμού του πολέμου. Mm-hmm. Καταλάβατε με τι τρόπο ακριβώς γίνεται όλο αυτό, και βεβαίως γι' αυτό βλέπετε τρέχει ο Βάντς και ολιγορούν οι Ιρανοί.
Εσείς κύριε καθηγητά βλέπετε να προκύπτει το επόμενο διάστημα μια συμφωνία, ή θα πάμε έτσι, τη μία μέρα θα ανοίγουν τα στενά, την άλλη θα κλείνουν, τη μία οι διαπραγματεύσεις θα οδηγούνται σε ένα θετικό σημείο, την άλλη θα καταραίουν και όλη αυτή η ιστορία θα προκαλεί αυτό που λέμε παγκόσμια αναταραχή στην ενέργεια και όχι μόνο?
Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να ξέρουμε το εξής, ποια είναι τα τρία καθόδη ζητήματα τα οποία έτσι μας τα μεταφέρουν τα ειδησιογραφικά δίκτυα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου και όλο αυτό το ζήτημα το οποίο υπάρχει, κατά πόσον αυτό θα πρέπει να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όχι. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο λέμε την άρση των κυρώσεων. Και το τρίτο είναι η ασφάλεια των στενών. Έχει σημασία εδώ αν θα πετύχουμε κάτι από το πώς θα βάζουμε σε μία σειρά.
Προηγείται με την έννοια της αξιολόγησης εννοείται. Σειρά.
Με την έννοια της ιεράρχησης.
Αυτό, αυτό. Ναι.
Ιεράρχησης. Ναι. Ποιο βάζουμε πρώτο, αυτό, ποιο βάζουμε δεύτερο και ποιο Δηλαδή, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που θα κλείσει στο τέλος θα είναι η άρση των κυρώσεων. Για το Ιράν όμως, αυτό το οποίο θα κλείσει θα είναι να λυθούν όλα τα προηγούμενα και στο τέλος να μείνει το εμπλουτισμένο ουράνιο.
Μάλιστα.
Άρα εδώ καταλαβαίνετε, έχουμε ένα roadmap, μια χορογραφία. Πρέπει να ξέρουμε πώς θα φτιαχτούν τα ζεύγη. Δηλαδή, ενώ ζεύγος για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι, παραδείγματος χάρη, το ουράνιο και το ζήτημα των στενών, εν τούτης για το Ιράν είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι αυτό που είναι το διακυβευόμενο ως αξία, γιατί πάνω σε αξίες στηρίζονται τα κράτη, είναι η λεγόμενη ασφάλεια. Για τα πάντα, αναγνώριση και ασφάλεια, αυτά είναι οι μεγάλες αξίες κάθε κράτους. Ασφάλεια θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανοιχτός ο διάβλος, ανοιχτό το στενό δηλαδή του Ορμούς. Ασφάλεια θέλει πάλι για το στενό, με το να έχει έλεγχο επ' αυτού το Ιράν. Άρα εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να λυθεί. Δεν είναι δύσκολο να λυθεί, με το να δούμε ακριβώς με ποιο arrangement μπορούμε να το λύσουμε.
Μάλιστα.
Είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα λυθεί τώρα αυτό.
Μάλιστα.
Αυτό το οποίο θα φτάσουμε σε κάποια φάση είναι να φτιάξουμε ένα general framework for settlements, το οποίο βεβαίως θα είναι πολύ μακριά από αυτό το οποίο θα υπάρχει μια συμφωνία που θα υπάρχουν λεπτομερέστατες διατάξεις οι οποίες θα υπάρχουν.
Μέσα σε μια διαπραγμάτευση να βάλουμε και ένα στοιχείο, λέω ακόμα εσείς το ξέρετε, αυτό που λέγεται ψυχολογία, κύριε Λιάκουρα, και βλέπουμε ότι με αυτό κατεξοχήν παίζει ο Τραμπ μέσα από τη ρητορική του. Ισχύει αυτό? Παίζει ρόλο αυτό?
Η ψυχολογία. Όχι, η ψυχολογία γίνεται για όλους τους έξω. Μέσα στη διαπραγμάτευση πάντοτε υπάρχει σοβαρότητα.
Όχι, εννοώ στη διαμόρφωση κλίματος και στην άσκηση πίεσης.
Στη διαμόρφωση κλίματος, ναι, βεβαίως. Αλλά αυτό ξέρετε κάτι, ο Τραμπ, έχω την εντύπωση ότι έχει επηρεαστεί από κάτι το οποίο συνελήφθη την άλλη φορά από το φακό να είναι σε έναν αγώνα wrestling. Ξέρετε, το wrestling είναι πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακό.
Α, αυτό που είναι σαν μια μορφή πάλης, λέτε.
Ακριβώς. Το οποίο έχει ένα show όμως. Πιάνει κάποιος, τον πετάει στα ύψη, τον ρίχνει κάτω, τον χτυπάει, του σπάει τα πλευρά, του κάνει διάφορα πράγματα. Αυτό βλέπουν οι Αμερικάνοι και τους αρέσει και αρέσει και στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μάλιστα.
Όμως αυτό το οποίο γίνεται και σε αυτούς τους αγώνες είναι πριν τους αγώνες,
ναι,
βγαίνουν και οι αθλητές, ας το πούμε αθλητές, οι αγωνιζόμενοι, και οι προπονητές, ναι, και οι μάνατζερς όλοι, και κάνουν πύρινες δηλώσεις. Λένε εμείς
για να παθιάσουν το ακροατήριο και να παθιαστούν και οι ίδιοι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Άρα λέτε το κάνει και αυτό ο Τραμπ τώρα, μάλιστα.
Βεβαίως, αν ακούσετε, εγώ που τα έζησα αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν κάτι για το οποίο ήταν σαν να το περίμενε κανείς, ότι ήταν το festivity της εβδομάδος.
Μάλιστα.
Πάντοτε, ναι, και βγαίνανε όλοι αυτοί και έλεγαν θα τον ξαπλώσουμε, να έχει το φορείο δίπλα, να τον πάρουν, θα τον πάρουν στο νοσοκομείο.
Ναι,
τα γνωστά όλα αυτά τα οποία γίνονται. Αυτό ακριβώς. Τον έπιασε ο φακός την άλλη φορά να παρακολουθεί τον αγώνα ενώ γίνονταν ο προηγούμενος γύρος των διαπραγματεύσεων και να τον ενημερώνει και προφανώς ρωτώντας του και τι πρέπει να κάνει. Ο Ρούμπιο,
μάλιστα,
πίσω πήγε ακριβώς και έγινε αυτό. Άρα καταλαβαίνετε πόσο επηρεασμένος μπορεί να είναι ο Τραμπ από μια τέτοια τακτική την οποία έρχεται και την εφαρμόζει. Δεν έχει στο μυαλό του ο Τραμπ, δεν έχει στο μυαλό του ακριβώς να λύσει το πρόβλημα ακριβώς όπως πρέπει, γιατί ξέρετε, μια συμφωνία πρέπει να μην γίνει με χειριστικό τρόπο. Αν γίνει με χειριστικό τρόπο, πρέπει να ξέρετε ότι στο τέλος δεν πρόκειται ποτέ να την τηρήσει εκείνος ο οποίος θεωρεί ότι δεν έχει πετύχει,
μάλιστα,
το περισσότερο της 100 από αυτά τα οποία ζητάει. Άρα εδώ θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις όπου είναι σε μια διακεκαυμένη ζώνη και γίνεται όλο αυτό το θέατρο των επιχειρήσεων και δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση με το Ιράν, είναι και όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόλπου και βεβαίως το Ισραήλ και βεβαίως σύμμαχοι οι οποίοι τάσσονται με τον έναν ή με τον άλλον από όλους αυτούς.
Ναι.
Μακάρι,
ναι,
επειδή ακριβώς,
ναι,
μακάρι επειδή ακριβώς βρέθηκε το Πακιστάν να κάνει την μεσολάβηση, γιατί ξέρετε θα ήταν πολύ δύσκολο ποιος να ζητήσει από τον άλλο, δηλαδή να πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες να ζητήσουν από το Ιράν. Το Ιράν θα θέσει όρους. Να πάει το Ιράν.
Είπατε
να ζητήσει...
ότι χρειαζόταν ένας ενδιάμεσος. Το είπατε.
Και νομίζω ότι το κάνει και έχει σταθεί στον πιο ήπιο τρόπο που κάνει ένας μεσολαβητής, δηλαδή να βρίσκεται εκεί. Ξέρετε, λένε στις διαπραγματεύσεις το εξής, ότι ο πετυχημένος μεσολαβητής είναι αυτός ο οποίος κάνει την παρουσία του αχρίαστη. Δηλαδή τον περιμένουν, αλλά ξεκινάνε οι ίδιοι οι διαπραγματεύσεις και δεν τον χρειάζονται πια.
Κύριε Λιάκουρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
Καλό μεσημέρι. Για χαρά. Για χαρά. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Λιάκουρας.
Και το ερώτημα είναι αν θα τελειώσει ποτέ αυτή η διαπραγμάτευση.
Έλατε. Και πώς θα τελειώσει.
Και πώς θα τελειώσει.
Αν θα τελειώσει και πώς θα τελειώσει. Έτσι.
Και με ποιους νικητές και ηττημένους, γιατί και οι εκλογές του Νοεμβρίου δεν είναι μακριά, έτσι.
Όχι, έχουμε, βέβαια.
Κοντεύουμε ήδη στο Μάιο.
Ναι, και είναι αυτές που, και μάλλον και αυτές, ναι, που πιέζουν τον Τραμπ για να δώσει μια λύση στον πόλεμο που ξεκίνησε. Και ξαναείπαμε, μιλάμε για τον Τραμπ χωρίς να έχουμε βάλει στην εξίσωση και το Ισραήλ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας με τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε όλοι μια καλή εβδομάδα.
Ραντεβού αύριο στις 12 ακριβώς εδώ στο Earth News.
Γεια χαρά σας.
Είναι κάτι στα ακροδρόμια μαγεμένα που συναντιόμαστε και ύστερα χανόμαστε. Πόσες φορές δεν έκλαψα για σένα που ζήσαμε μαζί τόσα πολλά και πια δεν γνωριζόμαστε. Δεν γνωριζόμαστε. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και σκέπασε με. Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παρηγόρησε.